Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска.
Почитувања слушате саботната емисија на Радио Слободна Европа. Во екот на енергетската криза во земјава се поставува прашањето колку се користат обновливите извори на енергија пред се сонцето. Одговорот е речиси 1% од енергијата на сонцето пред се преку фотонапонските централи се користи за производство на струја. Во земјата има 173 фотонапонски електроцентрали, а Министерството за економија, како и минатите години, и ова објави област за доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија изведена од фотонапонски електроцентрали на приватно и државно земјиште. Лани се подпишани 39 вакви договори. За сега сонцето е најмалку искористениот ресурс од природата. Ветерот е пред него, а најголемо количество на производство на струја имаат хидроцентралите или водата. Колку чини инвестиција во фотонапонска електроцентрала и дали се исплати? Останете со нас.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница
macdenes.org.
Македонија е земја на сонцето, но и покрај тоа што се проценува дека земјата има 280 сончеви денови, само речиси 1% од неговата енергија се користи за производство на струја. Во екот на енергетската криза се поставува прашањето зошто со поголем капацитет не се користи овој обновлив извор на енергија. Мегасолар е првата фотонапонска централа во земјата, која се наоѓа во близина на селото Гермијан на подрачјето на општина Новаци. Фирмата пред 10 години вложила 3 милиони евра.
Мегасол го почнав ми, односно движечка сила која не водеше во развој и реализација на тој проект, беше воведување на современи технологии и намалување на емисијата на стакленички гасови. Од еден аспект, од друг аспект беше нормално профитот од самиот проект. 10 години искуство, можам да ви кажам дека проектот е профитабилен, можам да бидам задоволен заради тоа што тогашните проекции кога ги правевме, а во исто време немавме со никого споредбени параметри да можеме да споредиме, испадна дека биле во ред и дека сите пресметки се базирани на реални параметри.
Вели главниот менеджер на фирмата Зоран Балевски, кој додава дека имале и потешкоти на почетокот.
Морам да признам дека во периодот во која ние го реализиравме овој проект, се соочувавме со доста неповолности на пазарот, опремата беше екстремно скапа, беше недостатна и доколку немавме подршка и разбирање од Светска банка, тешко е дека ќе успеевме во тој период да го реализираме. Денеска е веќе нешто сосем друго.
Според извештајот на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги за 2020 година, во земјата има 173 фотонапонски електроцентрали. Тие произвеле 0,72% од вкупното производство на струја. Во производители на обновливи извори на енергија спаѓаат и големите и малите хидроцентрали, ветерните електроцентрали и термоелектроцентралите на биогас и биомаса. Сите заедно учествувале со 29% во вкупното производство на струја. Најмногу од нив или 25% отпаѓаат на хидроцентралите. Тоа значи дека најискористениот ресурс од природата е водата, а сонцето пак е најмалку искористениот ресурс, ако се земе предвид и фактот дека ветерните електроцентрали учествуваат со над 2% во производството на струја.
Производството на енергија, како што нарекуваме обновливи, зависи од условите кои што се на определена локација. Би рекле дека во Македонија скоро секаде има можност да се користи сончевата енергија, а се користи толку колку што е изградено, а изградено е толку колку што има инвестиции.
Вели председателот на МАЦЕВ Константин Димитров, и според него истото правило важи и за другите ресурси, како водата и ветрот. Владата во 2019 година донесе уредба за поддршка на производство на струја од обновливи извори, имајќи предвид дека енергетскиот пазар самостојно не може да ги обезбеди потребните инвестиции. Имено се предвидува производителите на електрична енергија од фотонапонски и ветерни електроцентрали кои користат премија да ја продаваат електричната енергија на пазарот на големо, а за продадените количини на електрична енергија да добиваат премија како дополнителен износ на цената постигната на пазарот на електрична енергија, велат од Министерството за економија. За таа цел Министерството за економија во јуни и јули 2019 година објави јавен оглас за доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали. Лани во јануари се склучени 12 договори за изградба на централи на државно земјиште со капацитет од 35 мегавати, а неколку месеци подоцна во мај се склучени 27 договори за изградба на централи на приватно земјиште со капацитет од 27 мегавати. Дека интересот за фотонапонски електроцентрали се зголемува, говори фактот дека лани со работа започнале 38 вакви нови капацитети. Според Балевски, фотонапонските централи се профитабилен бизнес, особено сега со повисоката цена на струјата поради енергетската криза. Дополнително и фактот што додава тој, денес за истата инвестиција како неговата, наместо 3 милиони се потребни половина милион евра. Балевски вели дека се работи за бизнес кој ќе вроди со плод после неколку години.
Знаете како, пред 10 години која почнувавме, мислам дека не гледаа со голем подсмев за што станува збор, многу луѓе не знаја за што станува збор, многу луѓе беа скептични и така натака. И фактот што опремата беше екстремно скапа, мислам дека ги одбиваше сите да влезат во една таква проекција. Во овој момент, со оглед на целата ситуација, апсолутно можам да кажам дека се реални, профитабилни овие проекти. Профитабилноста ја носи она што опремата поевтини, поготово панелите, за 5 до 6 пати. Од една страна, а од друга страна, дојде до зголемување на цената на струјата. Ние зборуваме за поврат за некои 7-8 години и така натака. Не на денешната цена се други параметри. Меѓутоа, генерално во некои нормални услови, ако некој очекува дека тоа може да се врати за 1-2 години и така натака, таква работа нема.
Министерството за економија и година во односно во август објави јавен оглас за доделување на договор за право на користење на премија за електрична енергија произведена од фотонапонски електроцентрали на приватно и државно земјиште, на кое е воспоставено право на користење за инсталирање на моќност од 80 мегавати. До крајот на годината треба да бидат подпишани договорите со заинтересираните компании, велат од Министерството за економија. Според Димитров, енергетиката е сектор во кој што се размислува 10 години од напред и владата треба да обезбеди друг вид на субвенции за обичните граѓани за искористување на обновливите извори на енергија, наместо само за инвеститорите на кои им се дава премија.
Државата нека обезбеди услови, секој да постави колектор. Државата нека субвенционира со 50% во тие вложувања. Државата нека им подари на сиромашните такви колектори, нека користат тој производ бесплатно, а вишокот произведен ќе си го користи државата или компаниите што се занимаваат со производство на електрична енергија. Тоа е победничка варијанта, тоа е влада што ќе се грижи за народот, во исто време се смалува загадување на околината, во исто време се зголемува бројот на постројки што ќе произведуваат обновливи извори на енергија.
Најголем производител на струја во земјата се електрани на Северна Македонија, ИСМ, односно РЕК Битола преку ископ и преработка на јаглен. До 2031 година РЕК Битола треба да го исфрли од употреба јагленот и да биде заменет со производство на струја од фотонапонски електроцентрали, како и електрана на плин. Димитров порачува дека обновливите извори на енергија се ресурс, но не се доволни бидејќи зависат од временските услови и во тој случај треба се заменат со енергетска ефикасност. Во меѓувреме земјата треба да обезбеди енергетски извори кои ќе ги надополнуваат обновливите извори.
Македонија мора да обезбеди енергетски извори што ќе надокнадуваат тоа што го немаме како обновливи извори. Тука мора веднаш во Македонија да се градат неколку термоцентрали на природен газ, затоа што природниот газ при неговото користење помалку ја загадува околината, поредено со согорување на јагленот, поредено со согорување на јаглен кој што го немаме, споредено со јаглен кој што треба да го купуваме, за кој што ќе трошиме енергија да го транспортираме, да ги уништуваме патиштата ако биде со камиони, да загадуваме околина ако го претоваруваме од вагони на земја, под земја на камиони да го однесат до рек Битола и до рек Осломи. Можете да замислите како неразумен пристап без размислување како да се пристапи кон проблемот на енергетиката.
И самоучество со 70 51% во производството на струја, но ИСМ според податоците на регулаторната комисија за двојно го намалила производството на струја во 2020 година споредбено со 2011 година. Како се искористува сончевата енергија во Кипар, слушнете повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Зголемените трошоци за енергија и загриженост за животната средина предизвикаа жителите на овој медитерански остров да гледаат на сончевата енергија како на очигледна опција. Во изминатата година, бројот на соларни панели се зголеми за 16%, но Кипар сака уште повеќе да зголеми употребата на обновлива енергија. Според бројките на Евростат, во 2019 година само 14% од незината енергија биле од сончева и ветерна енергија, што е далеку под европскиот просек од 19,7%. Кипар се надева дека ќе го зголеми својот удел во обновлива енергија на 23% до 2030 година, како дел од Националниот план за енергија и клима. Но промената кон зелената енергија се соочува со многу пречки, како на пример прилагодување на домовите. Антонија Теодосио, архитект, вели:
Електромеханичките
инсталации што ги правиме денес мора да бидат енергетски ефикасни и да нема никакви пречки. Дури и да е стара куќа, таа ги има истите барања и можности. Овој остров, кој се наоѓа на околу 800 километри од грчкото копно, неговиот најблизок сосед во Европската Унија, нема блиска електроенергетска мрежа која во моментов може да ги спаси во ите случаи. Во 2011 година главната електрана Василикос на јужниот брег на островот беше оштетена од голема експлозија во блиската поморска база. Со недели Кипар имаше чести прекини на струја. Електраната од 1478 мегавати, која користи увезен дизел, покрива речиси две третини од потребите на Кипар, ставајќи го меѓу најлошите земји на Европската Унија за употреба на фосилни горива во производството на енергија. Во контролната соба на централата, кодиректорот Георгиос Монијатис покажува на празна колона на неговиот екран што укажува на отсутство на енергија од ветер. Проблемот со обновливата енергија е што не можеме да складираме струја произведена од овие обновливи централи, за да можеме да користиме енергијата во ноќните часови кога немаме сонце. За да надмине својата изолација, Кипар го склучи скапиот договор Евроазија Интерконектор за поврзување на електричната мрежа на Кипар со Израел и Грција. Во октомври Кипар исто така подпиша договор со Грција и Египет за пренос на електрична енергија преку мрежи што ги поврзуваат трите земји. Настрана од COVID-19, островот со 800.000 жители исто така мора да се справува со во просек околу 4 милиони туристи годишно, концентрирани во жешките летни месеци. Потребите за енергија на островот се зголемуваат од 300 мегавати на пролет на 1200 мегавати во големите летни горештини, вели Монијатис. Но обновливата енергија не нуди приспособливост за да ги задоволи овие потреби, додаде тој. Навистина постојат методи за складирање на обновлива енергија, но тие се комплицирани и скапи. Луѓето сакаат да спијат со вклучен клима уред, но вие немате сончева енергија во текот на ноќта, додава Монијатис. Но подпирањето врз фосилните горива ги погоди џеповите на потрошувачите. Киловат час чинеше 16,97 центи на крајот на минатата година, но се искачи на скоро 22 центи во август. Може би затоа некои во Кипар открија дека зелената енергија е можна опција за војднина. Во Чирокитија, близко до Джиновската електрана, Мелиса Ахен живее речиси една година користејќи само соларни панели. Префрлувањето на ваков начин на живот беше многу лесно. Беше време да го направиме и сваќате дека не ви треба ништо, не ви требаат работи за кои мислевте дека ве правеле среќни предходно. Знаете, телевизори со екрани од 60 или 100 инчи, или кој да е iPhone 12 или 13 или нешто слично. Има убавина во едноставноста.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.